Joba toko voalohany. Toetran'i Joba.
Nisy lehilahy tany amin'ny tany oza, Joba no anarany. Ary marina sy mahitsy izany lehilahy izany, sady natahotra an'Andriamanitra ka nifadiny ratsy.
Ankohonan'i Joba ny nanambina an'Andriamanitra azy.
Ary niteraka fitolahy sy vavy telo izy. Ary ny fananany dia ondry amanosy fito arivo, sy rameva telo arivo, sy omby arivo, sy briky vavy dimanjato, ary mpanompo marobe. Ka dia nanan-karena be mihoatra noho ny zanaky ny atsinanana rehetra izany lehilahy izany. Ary fanao ny zanany lahy ny nandesy nanao fanasana isaky ny anandro ny avy isan-tranony. Dia naniraka nakany anabavy ny telo mirahavavy izy hiara-mihinana sy misotro aminy.
Joba nanana toe-panaraka an'Andriamanitra.
Ary isaky ny tapitra ny itsingerina ireo andro fanasana ireo, dia naniraka Joba ka nanamasina ireny, ary ny fomaraina koa izy ka nanatitra fanatitra dorana araka ny isan'izy rehetra. Fa hoy Joba, fanrao efa nanotany zanako ka nandàn'Andriamanitra tao am-pony. Izany no nataon'i Joba mandrakariva.
Ny zava-miafina momba ny sitrapon'Andriamanitra manome lalana ny satana any an-danitra iampangan'i Joba.
Ary tamin'ny indray andro no niavy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehovah, dia mba tonga teo koa satana tafaharo taminy. Dia hoy Jehovah tamin'ny satana,
avitaiza ianao?
Dia namaly an'i Jehovah satana ka nanao hoe, avy ny zaza teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny.
Dia hoy Jehovah tamin'ny satana, efa nandinika ny Joba mpanomboko va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany, fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'Andriamanitra ka mifadiny ratsy.
Ary satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe,
motsy fanantenan-javatra va no atahorany Joba an'Andriamanitra?
Tsy ianao va no nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra? Notahinao ny asan'ny tanany ka manenika ny tany ny omby aman'ondriny. Fa injiro ange ny tananao ka tendreo izay ananany rehetra raha tsy andahanao io masinao azy izy e? Dia hoy Jehovah tamin'ny satana,
indro eo an-tananao izay ananany rehetra, fa ny tenany ihany no aza ny injiranao ny tananao.
Dia nivoaka satana niala teo anatrehan'i Jehovah.
Famelezan'i satana voalohany, potika ny fananan'i Joba ary maty ireo zanany.
Ary tamin'ny indray andro dia nihinana sy nisotro divay tao an-tranony zokiny lahy matoa ny zanany lahy sy ny zanany vavy. Ary nisiraka tonga tany amin'i Joba ka nanao hoe, niomby ny asa ary ny briky vavy nandrasana teo anilany, dia namely azy tampoka ny sabeanina ka namabo azy, ary ny ankizilahy dia nasiany tamin'ny lelan-tsabatra, ary izaho dia izao irery ihany no afa nandositra ilaza aminao. Raha mbola niteny izy, dia nisy anankiraiky io tonga ka nanao hoe, nisy afin'Andriamanitra latsaka avy tany an-danitra ary nandory ny ondry amanosy ny ankizilahy ka nandevina azy, ary izaho dia izao irery ihany no afa nandositra ilaza aminao. Raha mbola niteny izy, dia nisy anankiraiky io tonga ka nanao hoe, ny kaldeana nanao telo toko dia niroatany ny rameva ka nobaboiny, ary ny ankizilahy dia nasiany tamin'ny lelan-tsabatra, ary izaho dia izao irery ihany no afa nandositra hilaza aminao. Raha mbola niteny izy, dia nisy anankiraiky io tonga ka nanao hoe, ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy dia nihinana sy nisotro divay tao an-tranony zokiny lahy matoa, ary indro nisy rivotra mahery avy tany an'efitra ka namely ny zorotrano efatra, dia nenjera tamin'ny zatovy ny trano ka maty izy rehetra, ary izaho dia izao irery ihany no afa nandositra ilaza aminao. Dia nitsangana Joba ka nandritra ny lambany ary nanaratra ny lohany, dia niapoka tamin'ny tany ka niankohoka sady nanao hoe, nitanjaka no nivoako avy tany Kibinineny ary mitanjaka no hiverenako any. Jehovah no nanome ary Jehovah no nanaisitra, isaorana ny eny anaran'i Jehovah. Tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota Joba na nanometsiny an'Andriamanitra.